Азаттык радиосунун миңсанат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Жакынкы жылдардан тартып кыргыз окурмандары Акутагава, Гарсия Маркес баштаган дүйнөлүк классик жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилинде окуй баштады. Дүйнөлүк адабият, психология жана философия боюнча кыргызча которулган эмгектер окурмандарын таап жатабы?
Кыргызстанды өнүктүрсөм деген тилеги бар. Көп тил билген, билимдүү чыгармаларды түп нускасынан которткон жаштар башында турганын көрүп, мен аябай сүйүнүп жүрөм.
Чоң эмгектерди которуу түйшүгү жана адабияттын азыркы доордогу ролун акын жана котормочу Назгүл Осмонова менен талкуулайбыз.
Азыр көркөм адабияттын доору эмес окшойт да. Экономикалык өнүгүү боюнча финансы жөнүндө китептер азыр актуалдуу деп ойлоп атам да. Көркөм адабият көп которулбайт.
Подкастты мен Санжит Уйтунова алып барам. Саламатсызбы? Назгүл айым, сизди адабий чөйрөдө көптөр акын катары таанышат. Соңку кездери котормо жаатына ооп кеттиңиз, бирок болгондо да дүйнөлүк адабияттын дөө шааларын кыргызча оодарып баштадыңыз. Буга коомчулуктан, окурмандардан талап бар деп эсептесек болобу?
Котормого кокустар эле келип калган жокмун да. Көп жыл болду, бир 30 жылдын аралыгы болуп калыптыр. Биринчи которгон китебибиз, бестселлер китептердин автору, америкалык жазуучу деп айтсак да болот, психолог деп айтсак да болот, өзүн өзү өнүктүрүү жолунда жүргөн адам Карлос Кастанеданын чыгармаларын которуп баштаганбыз. Анан ошол азыр ойлоп көрсөм, мен анда жаш экен, ошол китептер мага ошондо аябай жаккан, бирок анын маанисин эми гана жылдардын өтүшү менен даналап тереңдетип түшүнө баштадым деп ойлойм да. Анда бүт ошол адамдын өзүн өзү бул дүйнөгө жаралгандагы миссиясы жөнүндө бир сөз менен айтканда ошол да. Ар бир адам алдына максат коет, анан ошого жетейин деп аракет кылат. Ошол жаш болсом керек да, менин да алдымда максат бар болчу да, аябагандай чоң максаттар бар эле. Чоң акын болсом деген эми азыр айта берсем болсо керек. Чоң акын боло алдым деп да айта албайм, бирок ошол чоң акын болом деген максаттын ичинде адам болсом деген дагы бир адамдык касиеттеримди жоготпой, ушундай ар кандай замандар болот экен, ошондой учурлардан дагы абийиримди таза бойдон алып өтүш керек, адам бойдон калыш керек деген ошол чоң акын болсом деген чоң максаттын ичинде ушундай дагы максаттар болгон экен азыр ойлосом.
Мындан бир 10 жылдай мурда болсо керек, сиз которгон япон жазуучусу Рюнаске Акутагаванын «Мандариндер» деген чыгармасын окудум эле. Андан кийин жакында эле Нанкиндик «Христос» деп дагы бир аңгемесин которуп, котормолор китебин чыгардыңыз. Бул автордун чыгармачылыгы менен кандайча таанышып калгансыз?
Япон адабиятынын эң көрүнүктүү чоң таланты, дүйнөгө шедевр чыгармаларды берип кеткен. Тилекке каршы аябай өмүрү кыска болгон, бир 40 жашка жетпей эле каза болуп калган да, аябай жаш кеткен. Анан бул киши Акутагава эң сүйүктүү авторлордун бири. Мунун «Жөргөмүштүн желеси», анан «Сыйкырдын керемети» деген чыгармаларын мен ошол студент кезимде которгон экен. Нанкинди «Христосту» которуп калган себебим, ушул чыгарманы которбойсуңбу Назгүл деп Улуу Тоолор басмаканасынын директору Жумадын Кадыров сунуш кылды. Жумадын Кадыров менен дагы адабиятта тагдырыбыз, чыгармачылык жолубуз бизди көп нерсе байланыштырып турат да. Мен алгачкы ырк китебим «Күн түнөгөн жүрөк» деген ат менен басмакана ачканда, биринчи китеп ошол менин ырк китебим чыкканда.
Мандариндерди ошол студент кезиңизде котордуңуз беле же кийин котордуңузбу?
Мандариндерди кийинирээк которсом керек. Акутагаванын эң мыкты чыгармасы «Мандариндер» деп ойлойм да. Биздин заманга да үндөшүп кетет да, азыр 13-14 жаштагы, 15 жаштагы кыздарыбызды миграцияга жөнөтүп атпайбызбы? Ата энеси коркпой элечи.
Ооба.
Бар иштеп, энилериңди, сиңдилериңди бактылуу уялбай эле жөнөтүп атышпайбы? ошо аябай үндөшүп кеткен үчүн дагы азыр кайра окуп чыгып өзүмчө таңыркап коем да. Мен ошол мандариндерди которгон убакта мындай заман эмес эле. Анда мага башкача көз караш менен караган буга. Капиталисттик өлкөлөрдө ушундай болот турбайбы деп. Кичинекей кыз иштегени, каражат тапканы башка жакка баратат. Азыр эми өзүбүздө ушундай көрүнүш болуп калды да.
Анан инилерине поездин терезесинен мандарин ыргытып болот, э?
Ооба, жанагы автор эми башка каарман поездда баратпайбы? Актагаваны өзү деп ойлодум. Жанагы кедей, беттери жарылган баягы ага орой көрүнгөн кыз баланы жаман көрүп баратат поездда, маңдайында отурган. Поездин терезесин ачып жибергенде жана туннелге келет го, шамал болуп кетип. Анан ошондой аябай жаман көрөт го. Башкы каарман ал жөтөлүп ооруп турган болот да анан мен ого оорутат болгос деп. Бирок терезени карай койсо бойлору кичинекей, жер менен жер болгон 3 бала колдорун булгалап турат да жанагы кызга. Көрсө ал балдар кыздын инилери болот. Бул кыз ошол инилерин багыш үчүн алыс жолго чыгып ошо колундагы түйүнчөктөгү мандариндерди терезеден инилерине ыргытпайбы? Бул эми ыйлай турган, ыйлайсың да мындай. Анан жанагы башкы каарман дагы таптакыр өзгөрүп атпайбы? Кызга такыр башкача көз караш менен карап атпайбы?
Жөргөмүштүн желесин сиз айткан Алым Токтомушов дагы которсо керек, э?
Ошону билбейт экем.
Акутагаваны которуш үчүн сиз жапон маданияты, жапон тили менен тааныша алдыңызбы?
Төлөгөн Касымбековдун небереси жашайт, Адил Касымбеков деп. Японияда байланышта болуп турабыз, андан сурагам да. Япон тилин үйрөнүш кандай, оңойбу же кыйынбы деп сураганда, оңой деген англис тилин үйрөнүшкө караганда япон тили жөнөкөй үйрөнүк. Кыргыз тилине дагы жакындыгы бар деп айтканда, анан бирок мен үйрөнө албадым. Үйрөнсөм жакшы болмок. Аябай чоң, аябай мыкты которно мектеби бар орус элинде. Анан ошол орус котормочулардын арасынан эң мыктыларын тандап, ошол орус тили аркылуу которуп калдым. Япон маданиятына аябай кызыгам. Япондордун тарыхын бүт окуп чыктым.
Колумбиялык жазуучу Габриэль Гарсия Маркестин чыгармасын сиз менин муң зарлаш шуркуяларымды эскерүү деп кыргызчалаган экенсиз. Аны сиз орус тилинен таржымалап жатасыз да, туурабы?
Ооба, ооба.
Анан бул баары бир түп нуска башка тилге которулуп, анан кайра башка тилге которулганда мындай маанисин жоготпойбу?
Бир тилден бир тилге которулганда эле көп нерсе жоголот. Көп баягы автордун талгалары, көркөм сөз байлыгы. Муну иликтеп көрүшкөн, бир 20%ге ошондой көркөмдүк азайып, баягы бере турган ойлор өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Анан ал мисалы испан тилинде жазган да Маркес. Испан тилинен орус тилине которулганда 20%га көркөмдүгүн жоготсо, аны орус тилинен кыргыз тилине которгондо дагы ошончо жоголушу мүмкүн да. Анан бирок кеп анда эмес да. Кеп ошо чарманы түшүнүп окуп, түшүнүп которуш керек. Азыр котормочулардын кемчилиги эмнеде болуп атат? Колунан келсе келбесе да мен котором деп умтулушат, которуп да көрүшөт, бирок чарманы түшүнбөй туруп, ошону өзү түшүнбөй туруп, анан окурманга бергенге аракет кылат да. Түшүнүп, чарманын өзөгүн түшүнсө ал тил маанилүү тил эмес деп ойлойм да.
Сиз Кытай ойчулу даанышман Конфуцийдин эмгегин да кыргызчага котордуңуз эле. Жакында америкалык психолог Дейл Карнегинин китебин кыргызчалаптырсыз. Илимий, саясий мааниси бар китеп менен көркөм адабиятты которууда айырмачылыктар жана кыйынчылыктар барбы? Болсо керек менимче.
Ошол жерде Конфуцийге тактоо киргизип койсом. Чыгыш адабияты жана искусствосу деген басма компанияда 4 жыл иштеп турмун. Анан ошондо негизи эле бүт эле Кытай адабиятын котордук да. Анан аябай көп китептерди котордум ал жерде. Сезимпиндин китептерин, Кытай жазуучуларынын китептерин көбүнчө көркөм адабият эмес, баягы саясий багыттагы, экономикалык багыттагы маданият, Кытай маданияты жөнүндөгү китептер болчу. Көркөм чыгармалар аз эле болчу. Анан ошондо Конфуцийди биздин компанияда иштеген жаш кыз болчу, азыр фамилиясы эсимен чыгып атат, Гулина деген кыз которгон. Анан жаштар эми Кытай тилин билген менен баягы жазганга шыгы жок да, алар өздөрү эчтеке жазбаса, ыр жазбаса, аңгеме, проза жазбаса, анан карап мен редактор болдум да. Ал кытай тилден которосо деле такыр маанисин бузуп салгандай сезилди да. Анан орус тилинен карап дээрлик кайрадан которуп чыкканга туура келди, чындыкты айтыш керек да. Дээрлик кайрадан маанисин такыр туура эмес берген жерлерин көп дээрлик өзүм которгондой эмгек кылдым да ошол китепке. Бул Конфуцийдин ойлор жана маектер деген китеби. Эң мыкты китеби да ал. Анда бүт ошол Конфуций айткан мыкты афоризм сөздөрдүн эң жакшылары, берметтери берилген да.
Жакында Дейл Карнегини которгодуңузбу? Ошо жана илимий анан саясий мааниси бар китептерди которуу кичине кыйыныраак болсо керек деген да баягы.
Меники эми баягы негизги багытым көркөм адабият болгондон кийин көркөм адабиятта шыр кетем, жеңилирээк болот. Анан Конфуций эми философ да. Мен бир нерсени эске алып котордум. Ал өзү бийликте да турган да, башкаруу бийлигинде ал иштеген. Бир канча жыл иштеп, анан бирок ошол системага канаттанбай көңүл калып, көңүл кайтпоп анан кетип калган да. Ошону эске алып туруп, анан котордук анын чыгармаларын. Ал негизи ойчул да, эми ал философ да. Дейл Карнеги болсо, бул дүйнөгө белгилүү психолог, тренер бай, азыр коуч деп атпайсызбы? Адамга элдин алдында эркин пикирин эркин айтууну, тартынбаганды, жетекчилик менен тил табышууну, кесиптештер менен тил табышууну деги эле бул жашоодо баардык адамдар менен кантип тил табышуу керек деген суроонун үстүндө өмүр бою иштеген аябай белгилүү психолог, жазуучу деп айтышат экен Дейл Карнегини. Дейл Карнегинин үч китебин котордум. Бирөөсү чыкты Достошуу жана тил табышуу өнөрү деп. Чыгып окурмандардын колуна жетип, жакшы пикирлерди уктум. Анан экинчиси Санасыз жашоо өнөрү деген ат менен чыгып алдым да турат. Анда кантип тынчсызданбай, санага батпай жашоо керек деген маселе козголот.
Бизге абдан керектүү китеп турбайбы? Бат-бат окуялар алмашып, бат-бат өзгөрүлүп турган кыргыз коомунда эртең эмне болуп кетет деп баягы тынчсызданган адамдар көп да.
Азыркы учурга аябай керектүү, актуалдуу китеп да. Күтүп атам, ал да окурмандарын тапса керек бул китеп дагы деп. Анан үчүнчү китеби конфликттик кырдаалдан кантип чыгып кетүү керек деген. Ал да керек, кесиптештер менен кантип тил табышы керек, адамдар менен кантип. Мен ошол Достошуу жана тил табышуу өнөрү деген китебин которгонунда окурмандар менен жолугушуу болуп калды. Мага жакшы суроо берди бир жаш жигит, студентко. Ушул китептен алган үч эң баалуу эмеңиз эмне болду табылганыңыз деп кеңештер берилет да, эң баалуу кеңештер деп. Ошолордун биринчиси эле адамдар менен жакшы мамиледе бол дейт. Баардыгы менен жакшы, ал тургай душмандарың менен да жакшы мамиледе бол дейт. Анан экинчиси ар бир адам менен кайсы адам менен мамиле кылам десең дагы ал жөнүндө дегенде изилдеп көр дейт. Ал кандай адам, эмнеге кызыгат, кандай жашоодо жашайт, анан ошону билип алып туруп, анан кийин сөзсүз жакшы жагын баса белгилеп, биринчи эле жолугушууда жакшы жагын айтып кой деген аябай мага жакты. Биринчи жолугушуу, биринчи сүйлөшүү аябай маанилүү экен да адамдар үчүн.
Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Урматтуу угарман, биз бүгүн акын жана котормочу Назгүл Осмонова менен маектешип жатабыз. Аны мен Санжит Уйтунова алып баруудамын. Биздеги котормочулар бири-бирин көп сындаганын угуп калам да. Бул боло берчи нерсе баягы чыгармачылыктачы, бирок котормо өнөрүн мындай жолго салуу үчүн, бир түптөп коюш үчүн кандай иштерди кылса деп ойлойсуз? Эми сиз бул тармакта көптөн бери аралашып жүрөсүз, мындай ички баягы кухнясын деп коет жакшы билесиз дегендей.
Ошол эле жолугушууда, жаштар менен жолугушууда ошол сыяктуу суроолор берилди да. Ошолордун арасынан бирөө эсимде калыптыр да, аябай. Көп котормо китептерди окудум дейт. Башынан баштап аягына чейин окуйм дагы, такыр түшүнбөйм дейт. Китептин тилине түшүнбөйм дейт да. Ачыгын айтыш керек да, кыргыз тили аянычтуу абалда. Кыргыз тилине такыр көңүл бурулбайт, баягы сөз жүзүндө айтылат, кагазда калып кетет. Мамлекеттик иш кагаздар кыргыз тилине өтсүн деп канча жыл мурда айтылган. Эмдигиче өтө элек. Анан ошол келиндин суроосуна чынын айтыш керек аябай жооп бериш кыйын болду. Котормо начар деп атат. Анан эмнеге адай тилде баарына түшүнүктүү кылып которушпайт деп. Бул ошол баягы айтпадымбы? Колунан келбеген ишке деле умтулуп. Бул эми баягы тыйын маселесине келип такалат го дейм, акча табайын деп эле. Мындай начар котормолор көбөйүп кеткен эч кимге жашыруун эмес. Жакшы котормолор чыгып атат, котормонун өркүндөшү үчүн азыр котормо бум деп коет го. Басма үйлөр көп ачылып атат. Азыр эле болчу да басма үйлөрү типография, азыр болсо толтура ачылып, ошонун баарында Кыргызстанды өнүктүрсөм деген тилеги бар, көп тил билген, билимдүү чыгармаларды түп нускасынан которткон жаштар башында турганын көрүп мен аябай сүйүнүп жүрөм. Демек, котормодагы жакынкы күндөрдө котормодагы сапат өнүгөт, жакшырат деген оптимисттик ойдом.
Бирөөлөрдүн баягы эмгегине көз майыңызды коротуп жатканда өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кантип атат? Мурда жазган ырларыңызды фейсбукка жарыялап калчыңыз эле соңку кезде көп чыкпай калды.
Поэзия деген бул жаштык экен да. Жаш кезде көп максималист болуп, аябай тартынбай, өткүр болот экенсиң. Жылдар адамды, мен өзүмчө ойлонуп калдым, мокотот экен. Тайсалдап, оюңду айта албай калгандай болуп каласың, күчүң кеткендей болуп. Кыйлага жашым барса да, күтүүдөн карыкталса да, окшото берем өзүңдү, соолубас жашыл арчага. Көрсөм да күндө өзүңдү, айта албай аруу сезимди, сагынып жашап келемин, толукшуп толгон кезиңди. Мен кайын асен тал болуп, жашасак деймин жар болуп, үмүтүң үз деп айтышса, кең дүйнөм кетер тар болуп, айланып чөлдү келемин, бир тамчы сууга зар болуп. Мерездиги жанымсыздатып, мезгил судай колдон агылган, кечээки күн бүгүн чаң басып, эсебимден эбак жаңылгам. Тагдыр жолум болуп белгисиз, түйшүктөрүм бүтпөйт узарып, ал чыйырда бакыт көрүнбөй, ал жолдордо жалаң кусалык. Максаттардын чети оюлбай, кыялдарым киет кырмызы, качан жанат деги билбедим, бакытымдын алаал жылдызы. Поэзия, бирок поэзия мен тандап алган жолум болгондо экен, аны да таштап койгон жокмун. Мен проза менен катар, китептер менен катар эле поэзияны да котором. Жана кыска-кыска япондордун ырларын дайым которуп, машыгып турам. Чынын айтсам, которма көп убакытты жеп да, убактымды алып атат. Кээде өкүнөм, ушуну ордуга ыр жазсам же өзүм да кара сөз жазсам деп кара сөз баштап койгом. Азыркы биздин замандагы адамдардын кулк мүнөзүн ачып бергим келип, биздин заман кишилери деген Лермонтовдун китеби бар го, ошол сыяктуу болуп. Ал эми ал жерде баш каарман бирөө эле го, Печорин. А мен көп адамдарды мисал кылып алып, жашоодогу өзүм көргөн, өзүм тааныган, өзүм жакшы билген адамдарды прототип кылып алып туруп, анан азыркы учурдагы замандаштарыбыздын бейнесин сүрөттөгөн китеп кара сөз жазсам деп баштап койгом. Котормого отурган сайын ошол баштаган китебим эсиме түшүп кээде кыйналам, анда бүтүрүш керек деп. Анан ырлар болсо баягы жаш, менин дагы жашым бир топко барып калды. Жаш өткөндө баягы мурдагы сен баалап жүргөн, сен аябай ишенген баалуулуктар дагы өзгөрөт экен, кандайдыр өзгөрүп, жашоодон кандайдыр кунары качкандай болуп, анан өлкөбүздөгү саясий экономикалык абал деле аябай таасирин тийгизет экен. Чынын айтыш керек, аябай акыркы күндөрү көңүл кайт болуп жүрөм да. Бул дагы баягы эме болуш керек деп ойлойм, чыгармачылык, жаңылануу, кайра жаралуу, ошого өзүмдү даярдап атам го деп ойлоп коем. Аябай көңүл калып ушунчалык жашоодон тойгон учурлар көп болот да. Ал бирок чыгармачыл адам үчүн аябай жакшы болсо керек деп ойлойм. Бир күнү Феникс сыяктуу кайра күлдөн тирилип, эми чыгармачыл адам өзү үчүн жашабайт экен. Дайым ойлоп жүрөсүң да, бир жакшы бир чыгарма жаратып койсом, бир кандайдыр эл үчүн бир деп, өзүм окурмандарым үчүн бир жакшы нерсе жаратып койсом деп. Анан
чыгармачыл адамдар кайдыгер эмес деп атпайсызбы? Болгон коомдо болуп аткан баардык көрүнүштөргө жүрөк аркылуу өтөт. Тарыхта көп эмеспи ушундай акыбалга чыдабай кетип өзүнө кол салып берген адамдар болгон, баягы акын жазуучуларчы?
Өзің білесің, жақында ле қандай іштер болып өткен саясатыбызда біздің өлкенің қауіпсіздігіне айбай шек жататқан ұшырлар болды. Айрықша кемпірат оқиясында мен айбай толған жерім болған үшін эмне десем бир депрессияга түшүп катуу оорудум. Мен акырына чейин ишенген болчумун, мындай болбойт, буга жол берилбейт. Өзүбүздүн Кыргызстанга бийлик башындагы адамдарга ишенем деп аябай үмүт кылдым эле, бирок тилекке каршы биз көрдүк эмнелер болуп өткөнүн. Анан же дүйнө ушундай эмеде, баягы мекенчилдик, эл жерди сүйүү, өлкөнү сүйүү деген сапаттар же азыр анчалык актуалдуу эмеспи? Бара-бара андай такыр эле жок болуп кете, баягы Далай Лама айтканда диндер жоголуп дүйнөдө. Бүт диндер жок болот, адамзаты бир болот, тил да бир болот дегенде же ошондо ошого карай бараткан эме деп. Бирок мен туулган жерим болгон үчүн катуу ойлонуп анан ага өзүм эле тегерегимдеги аябай патриот жигиттер, кыздар алардын кыйналганын көрүп мен ошондо укмуш чыңалууда жашап аябай кыйналдым. Такыр жашоого болгон көз карашым баардыгы өзгөрүп кетти. Мен мурдагы кыйын баягы маселе чечилбеген маселелерим алып жанагы эменин астында кемпир атын жанында болбогон түккө арзыган нерселер болуп калды.
Кыйын кырдаалдар күчтүү адамдарды, күчтүү чыгармаларды жаратат деп коюшат эмеспи? Балким бул сиз айткандай чын эле феникс сыяктуу баягы адамдар күйүп барып анан кайра бир жаңы жаралуунун башаты чыгар. Эми баардык нерсени кыргыздар жакшылыкка жоруйт эмеспи?
Ооба, мен дайым оптимисттик маанайда прогноз жасаган жакшы көрөм. Мен кимге ишенем? Жаштарга ишенем. Эркин ой жүгүрткөн, баягы жанагы биз айтып атпадыңбы, советтер доорунда өсүп калбадыкпы? Анан андай эмеден кутулган жаштар азыр кааласа англис тилин үйрөнөт, каалаган тилин үйрөнөт, каалаган өлкөсүнө барып жашайт. Ошол жаштар Кыргызстанды саздан сууруп чыгып кетет деп мен дайым ишенем. Жаштар жаратмандар, жаштар жаратуучу күч болгон улумун ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек жаштарга.
Биздин окурмандар эмнегедир батыштын дагы чыгыштын дагы эркек жазуучуларын окуйт да. Мындай болбойт андай чыгармачылыкта бөлүнүүчүлүк, бирок ушул аялдардын поэзиясын, жаңы заманбап прозасын окуса бизде дагы бир мындай жаңы толкун, жаңы күч пайда болот беле деген
ой. Аябай жакшы байкапсың, мен да байкайм эмнеге которулбайт деп. Аял жазуучулардын, аял акындар толтура да. Мен өзүм ойлоп жүрөм, жана «Здравствуй, груз» деген чарма бар го, сен окусаң керек. Француз жазуучусу Франсуа Саганбы. Ошону которгум келип жүрөт да өзүм. Аябай сонун китеп да бул. Эми баягы жалаң эле ичинде сүйүү жөнүндө да, жаш кыздын сүйүүсү жөнүндө, баягындай бульварный роман сыяктуу эле, бирок аябай белгилүү роман. Ошол чарманы мен өзүмчө эле мындай которсом деп жүрөм. Жакшы айттың, ошону которуш керек го. Анда көңүл бурулбай жүрөт аял жазуучуларга. Биз чын айттым, аял өзү татаал зат да, алардын чармаларын которуу татаалыраак болсо керек. Ошол Франсуаза Сагандын «Здравствуй, груз» деген китеби дагы которгонго аябай кыйын да, бирок аябай сонун китеп. Ошону которсом деген оюм бар. Мен дагы ошол басма үйлөр менен иштешем да, анан алар да кээде кеңеш сурайт, кайсы китептер которсо жакшы деп. Анан көркөм адабият десең эле, азыр көркөм адабиятым доору эмес окшойт да. Азыр экономикалык өнүгүү боюнча мамлекеттин кандай өнүгүп кетиши, алдыга жылышы жөнүндө, финансы жөнүндө китептер азыр актуалдуу го деп ойлоп атам да. Көркөм адабият көп которулбайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын миң санат подкастын уктуңуз. Анда биз азыркы доордогу адабияттын абалы жана котормочулук түйшүгү тууралуу акын котормочу Назгүл Осмонова менен маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Подкасттарды Apple, Google платформаларынан, Азаттыктын YouTube баракчасынан жана биздин сайттан уга аласыз.